my home in Norfolk, Virginia, California, on my mind. I spent a lengthy Greyhound rolling out of Raleigh, on across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, hemen gaude berriro, Ibon Burgoa eta Pedro Elias Igartua, ni neu, ba, soinuela honetan musika eskaintzeko eta ba, entzungo ditugun musika eta kantuei buruz bebai, informazioa jasortzeko pitxin bat. Bueno, ba, gaurko eta datorren soinuelan, datorren astean paskako astea izanik itxita izango dugu soinuela, baina urrengoan bai, eta gaurkoan esan dudan moduan, eremu ezberdinetako abeslari afroamerikarrek Dylanen kantuekin egin dutena entzungo dugu. Beraz, blues, gospel, soul, reggae, funk eta barreko ataletan izango dugu gure irratsaioa. Bakizue, Bob Dylan kantari kantuegile aparta, azkenengo 76 urtetan izan da, berak eraiki dauen kantutegia munduan zehar zabaldu da, eta bere abestiak musika estilo haunitz grabatu dire. Munduko hizkuntz ugarietan ere itzuliak izan dire Dylanen kantuak. Eta esan dudan moduan, gaur, bueno, ehundaka kantu dauz, gainera Dylanen hasi zenetik, kantari afroamerikarrek, estatu batuetarrek, jamaikakoek eta beste leku batzuetakoek egindakoak Dylanen kantuekin, bersiñoak, eta hainbeste ehundaka eta ehundaka dauz, ba, soinuela batean 10 kantu gutxi gora bera entzungo dugu, beraz pentsatu dut, bi ataletan hobeto, beraz bi aste barru egingo dugu bigarren zatia. Bueno, hasiko gara, Bob Dylanekin, berarekin, berak kantatzen dau, baina Gonna Change My Way of Thinking entzungo dugun kantua 1969an Slow Train Coming LP-en zegoena, kasu honetan Mavis Staples gospel kantariarekin grabatu zuen. Gotta Serve Somebody, The Gospel Songs of Bob Dylan izan zan, 2002an kaleratu zan disko bat gospel estiloko, gospel eremuko kantariek egindako Dylanen kantuekin, eta azkenengoan Bob Dylan bera agertzen da. Eta ez da kasualitatea. Mavis Staples izin zan, denbora labur batian, 60ko hamarkadaren hasieran, Dylanen, bueno, ia bikotea edo, badago anekdota polit bat zelan, Pop Staples, badakizu, de Staples singer ziren aita, eta lau semea labak, Mavis Staples izan da, abots aldetik haundizena, eta Dylan zegoen guztes mindutatuta, maitendua, Mavis Staplesekin, eta Pop Staplesi komentatu zion, eta Pop Staplesek aitak esan zion Dylani, ba, ezaio zuk, baina, bueno, gauzak zer diren, orain gitzi Mavisek komentatu zuen, aurrera jarraitu eskero, ba, batek daki, igual Dylanen eta beraren ibilbideak ezberdinak izango ziren, baina hori beti gertatzen da, ba, ekizue. Bueno, ba, kantu hau, izin zan Dylanen zera aldi kristauan egindakoa. Kristau berjaioa, gospel eremuko fedea ardatz, eta, bueno, grabatu zuen Mark Knopflerekin garai hartan, 1969an, eta hauze da, ba, zen esan, ba, gospel bersioa, askoz beranduagoa egin zauena. Gonna change my way of thinking, esaten dau kantu honetan. Aldatuko dut nire pentsaera. Make myself a different set of rules. Egingo ditut arau berriak niretzat. Gonna put my good foot forward. Jarriko dut nire hanka ona aurretik. And stop being influenced by, zera, being influenced by you. Eta tutuen eraginaren inoiz ez. Bueno, hause da tontoen parkatu, bai, and stop being influenced, idatzita dago nire idazkeraz da erresa, and stop being influenced by fools, eta tontoen eraginpean inoiz ez. Hause da estribillo kantuarena. Gonna change my way of thinking.
Change my way of thinking. Set a different set of rules. I'm gonna change my way of thinking. Make myself a different set of rules. Gonna put my best foot forward. Stop being influenced by fools.
Well, look, someone's coming up the road, boys.
Hey, hey there, Bobby.
Hey, it's Mavis Staples.
Hey, fellas, what's up? Hey. Oh, it's good to see all you. My goodness, Bobby, you got a nice place here.
Well, welcome to California, Mavis.
Thank you much. Whoa, you got a nice view.
Yeah, it is. You can sit on this porch and look right straight into Hawaii.
Yeah, I was over in them foothills.
Why?
I was looking for me some shoes. Yeah, I'm kind of hungry now, though. You got anything to eat?
Well, I'm sure we do. Mama, we have anything to eat?
Sure, we got plenty of chicken out there in the yard.
Well, we're going to go knock a few of them off and fry them up.
Hey, girl. Well,
wait a minute.
Mavis, I've had the blues.
Oh, Bobby.
Mm-hmm.
Don't tell me you got the blues.
Mm-hmm. I've been up all night laying in bed, had insomnia, reading Snooze Week.
Oh, Snooze Week. That ain't going to get rid of no blues.
Mm-mm.
We got to do some singing. Let's do some singing.
Oh, yeah, let's
sing that. About it, you know.
Right. Gonna sit everywhere at the table. I'm as hungry as a horse. Together his jewels.
ba, soinu aldetik hemen oso, oso indartsua entzun dugu. Hemen Dylanen, zera, mende honetan Dylanek erabiltzen dituen musikariak gehien bat egon dire, Larry Campbell, Charlie Sexton, Tony Garnier, George Rizal, baik, Dylanen bandakoak, eta gero Mavis Staples jakine egon da Dylanekin, eta Yvonne Staples bere aiztea ere laguntzen. Laguntzen, kantuaren hasieran ikusi duzu, azten da Dylan bakarrik, soinu indartsua, naiz eta Kristau Garautik izateko kantua Dylanena, eta gero estudioan agertzen da Mavis Staples, esan dudan moduan, orain, ba, 60 urte baino gehiago, Dylan eta Mavis Staplesen artean egon zan historia bat, pertsonala, maiteminduak egon ziren biak, eta, bueno, ba, azten dire berbetan, hor Yvonne Staples be agertzen da, eta gero ja azten da berzio indartxu esan dudan moduan. Bueno, urrengokoa be, garai honetakoa da, larogiko amarkadan, hasieran, entzungo dugu grabazio bat, zuzenean egindakoa, baina kantua da The Groom's Still Waiting at the Altar, and kantu hori grabatu zan urte bat beranduago, 1980 batean. Agertu zan single batean, bakarrik, bigarren aldean, diskoaren bigarren aldean, eta kantua grabatu zan Shot of Love LP-arekin, baina LP-tik at geratu zan kantua, eta beraz dagoen berzioa zuzenekoa da, aurrek urtean egindakoa. Hemen kantu honetan, badakizu, ba, hainbeste referentziak Bibliarekin lotutakoak dauz, Jordan ibaia agertzen da, Moises, bueno, hainbeste gauzak. Musikalki nik esango nuke kantua, hainbeste kantuak Dylanek egin zituen garai honetan, kantuak zera, gospel zera, gaiari buruz nentzio batean, baina musikalki oso indartsuak. Emoten dau kantu hau, izin altzen Highway 61 Revisited garaikoak. Eta bueno, esango duguna da, kantu honetan Carolyn Dennis da kantari bat, kantariak abesbatza, lau zera, kantu kantarien abesbatza dago, Laurak afroamerikarrak eta gospel tradiziotik etorritakoak, Regina McCray, Clidia King eta Carolyn Dennis dago hemen. Carolyn Dennis beranduago 86an ezkondu zan Dylanekin. Egon ziren 6 urte ezkondute, Dylan bi aldiz ezkondu da, beste bikote asko izan ditut, baina bi aldiz ezkondutakoa Sara Dylanekin 70ko hamarkadaren bukaeran eta gero 86an Carolyn Dennisekin ezkondu esan dugun moduan eta alaba bat badute. Bueno, Carolyn Dennis entzungo dugu beste kantariekin eta Bob Dylan zuzenean hau grabatu egin zan San Francisco irian 1980an. Hau da kantua, The Groom's Still Waiting at the Altar.
Prayed in the ghetto with a face in a cement, heard the last moan of a boxer, heard the massacre of the innocent. A beatman and murder became nauseated. Kissed me in an overworked dancer, the walls of me deteriorated. I go set my affection on things above, let nothing stand in the way that look, not even the rock at Gibraltar. Charges pushing her into robbery, mistaking your shyness for aloofness, your silence for snobbery. Never did get the message, don't even know if one was sent to me about the madness of becoming what one was never meant to be. Well, I'm on me. I finally had to give her up. By the time she began to want me, but what an understatement. Slandered and humiliated. I'd have done anything for that woman if she'd only made me feel obligated. Well, I'm gonna set my affection on things above. Not even a look at your bronze eyes. If you see her on Fannin Street, tell her that I still think she's neat. And if the groom's still waiting at the altar. The world's coming to an end. Wise men standing around like furniture. What can I say about Claudette? Well, Rose wouldn't can't believe it. She was running a whole house in Buenos Aires. Or reading on the ceiling. Well, I go set my affection on things above. Let nothing stand in the way that love. Not even the rock at Gibraltar. You want and you gotta leap it. Tonight you got the power to take it. Tomorrow you won't have the power to keep it. What can I say about Claudette? She could be in the mountains or the prairies. She could be respectably married or running a whole house in Buenos Aires. Well,
bueno, lagunok, aurrera goaz, eta urrengoko kantua badakizue gaur Gabiz kantari afroamerikarrek Bob Dylanen abestiak eginez izeneko irratzaioan, eta urrengoko kantua Dylanek grabatu zuen 1975 urtarrilean Bring It Back Home diskorako, LP-rako. LP bitxia oso garrantzitsua, dauzen kantuak izan dire Dylanen ibilbidea onenetakoak dudarik gabe. LP horretan ja Dylan zegoen musikari begira aldatzen ari gainera. Eta egin zuen LP hartan alde bat akustikoa eta beste alde bat ja elektrikoa. Kantu hau, entzungo duguna, Maggie's Farm, oso versioneatua izan da. Eta Salomon Burke, soul kantaria izan zan afroamerikarren artean lehenengoetakoa egiteko berzio bat Dylanen kantu batekin. Urte berean, Dylanek grabatu zuen urtean, 75ean, 1975ean eta 75ean egin zuen Salomon Burkek berzio hau. Kantu honetan esaten dau, zera, estribilloan, I try my best to be just like I am. Naizena izatea saiatzen naiz, but everyone wants you to be just like them. Baina guztiek nahi dute zu izatea euren moduan. Hauze da kantua, Maggie's Farm.
Scrub those floors. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Well, he puts his cigars out in your face for kicks. His bedroom windows are all made out of bricks. The sheriff and the National Guard stand around his doors. Let me tell you, I ain't gonna work for Maggie's bar no more. Wants me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. You better believe it. Ain't gonna do another thing, yeah, nah. You see, I ain't gonna work for Maggie's.
Ederto, hemen gabiz Dylanen kantuekin, afroamerikarrek egindako berzioekin, eta horrengoko taldea, ba, Inglaterrakoa da. Edo izan zan, hobeto esan da. The Specials, Coventryn, Inglaterrako Coventry irian sortutakoa, eta talde honetan egon ziren, ba, inglesak baita, Karibetik etorritakoa, edo euren semeak beraz afroamerikarren eragina jarrantzitsua izan zen. Gainera de espezias izan zen eska talde bat, eska izan zen Jamaikan rocksteady eta reggae baino arinagoko musika bisiaua. Eta ba, eurek egin zuten kantu hau, Maggie's Farm. Egin zuten 1980an, eta de espezialzek egin zuten kantua Margaret Thatcherekin burua, bakizu Margaret Thatcher, Maggie Thatcher deitzen zioten, izin zan Reaganekin batera garai hartan nolabait ba, kapitalismoaren alde egin zuten apostu horra, eta hortik datoz gaurko gauza asko. Thatcher, Inglaterran garai hartan eurekin ados ezirenak, Thatcher Snatcher, oso tipiko da Inglaterran egiteko pertsonaren abizen doi zenbategaz errima bat. Snatcher da lapurre, ez da, harin lapurtzen dagoena zeo zer, beraz. Margareta lapurra, Thatcher Snatcher. Bueno, kantu hau nik garai hartan, grabatu zanean, lehenengo aldiz egon nintzen Liverpoolen, hor egon ziren matxinadak hainbeste lekuetan, Brixtonen eta beste auzoetan, Toxted Liverpooleko zera, afroamerikarrak bizitzen ziren auzoan, mutil bat hil zan, poliziaren furgoia harrapatu zuen, errepidean eta hil zuen, beraz pilpilean zegoen, eta Liverpoolen bertan The Special Sex egin zuten euren azkenengoren emanaldi bat, eta bertan izan nuen sortea iziteko, eta kantu hau jakina Maggie's Farm egin zuten. Hauze da, grabatu zuten bertsioa 1980-an. Bueno, ba, aurrera goaz gure gaurko saioarekin. Urrengoko jotzailea, Billy Preston, izan zan, umetxoa zenetik olako teklatu jole, piano jole, ba, miresgarria, benetan. Berak ikasi zuen, Ray Charlesekin, Sly Stoneekin, maizu onak izan zituen. Eta, bueno, gero bere ibilbidean, Bueno, Beatlesekin egon zan, ba, gizu Peter Jacksonen pelikula agertzen da, zelan The Beatlesek grabatzen ari zirenean euren azkenengo kantuak elkarrekin, behar zuten teklatu jole bat, eta ez dakit, George Harrisonek nik uste dut proposatu zuela Billy Preston, eta bere ala hartu zan Preston estudioan, eta bueno, Get Back kantuan eta beste kantuetan bere parte hartzea funtsezkoa izan zan, batzutan esaten zuten garai hartan, bosgarren Beatle Billy Preston izin zala, baina bueno, taldea desegin zan, justu grabazio hori izan zan azkenengoa, eta esan gauzatu hori. Gero Billy Preston askotan The Rolling Stonesekin egon zan estudioan eta zuzenean eta bueno, hainbeste musikari eta taldeekin. Bueno, entzuko dugun bertsioa Dylanen kantua jatorriz, kantua deitzen da It's All Right Ma, I'm Only Bleeding. Grabatu zen bebai, 1975ean, Bring It Back Home diskorako. Eta hauxe da Dylanen kantu komplejoa, ez da apur bat gatza egiteko ritmikoki eta bar, eta Billy Prestonek egin zuen bertsio ederra orain entzungo duguna hori, berak grabatu zuen 1973an Dylanen kantua grabatu zenetik eta 8 urte beranduago. Entzungo dugu. Darkness at the break of noon shatters even the silver spoon. A handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon. There is no sense in trying. Advertising signs, they con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. Ooh. Some win victory, some downfall. Private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed or crawl. While others say don't hate nothing at all except hatred. No. Temptation pages flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover you just be one more. One more person crying. Words work like bullets bark, while human guards aim for their marks. They make everything from toy guns that spark to flush-colored Christ that glow in the dark. It's easy to see without looking too far. Not much is really sacred no more, no more. That knowledge waits can lead to hunger, dollar plates, for goodness hides behind its gates. But even the president of the United States sometimes must have to stand naked. It's all right, Ma.
It's all right,
Mama.
I'm
gonna try. Ederto. Bueno, urrengoko kantua, 1968an, Dylanek grabatu zuen John Wesley Hardin LP-aren txat. Zei hilabete eta gero, Jimi Hendrixek entzungo grabatu zuen kantu hau, estudioan Electric Ladyland, bere hirugarren LP-a, LP-aren txat, eta entzuko dugu bertsio hori Hendrixek egin zauena. Dylanek konturatu zan hasieratik Hendrixen bertsioa, jatorrezko bere kantua, baino zea, hobea zala. Eta 1964an Dylanek The Bandekin egindako bira luze eta famatu batean egin zuen kantu hau, lehenengo aldiz, zuzenean, eta Dylanek aukeratu zuen Hendrixen bertsioa, nola bait, ardatz moduan berak zuzenean egiteko. Hortik aurrera, kantu hau, All Along the Watchtower, izan da Dylanek zuzenean gehien egin duen kantua. 2250 emanaldietan egin dau Dylanek zuzenean kantu hori azkenengo lau hamarkada eta erditan. Bertsioaren bertsioa beraz entzungo dugu. Hendrixek egin zauena eta gero Dylanek bere jatorrizko kantua izango balitz moduan omenezko keinu bat egin zion Hendrixi zelan egiten zuen zuzenean. Guk ez dugu entzungo Dylanen bertsioaren bertsioa, baizik eta ba, Jimi Hendrixek egin zauena. Kantu ikaragarria.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. Thank you.
Bueno, lagunok, urrengo kantua Mr. Tambourine Man izango da. Gregory Jamaikako Gregory Isaacsek egin zauen bertsioa 2003. Is it Rolling Bob? Jamaikan 2003 Bob Dylani omenezko grabazioan dago bertsio hau. Gregory Isaacs, bakizue, Jamaikaren ahotsik eta hundienetakoa izan zan, Lovers Rock eremuko batxutan bere grabazioetan, abeslari erromantikoa anrege eremuan. Bertsio honetan, kantuaren protagonistarekin identifikazioa izenbestekoa dugu. Dylanek 1965 egin zuen kantua, eta Bring It All Back Home lehen aipatu dugun diskoan ere izin zan. Alde akustikoan, esan dugun moduan, LP hartan Dylanek egin zuen alde akustiko bat, eta beste bat askoz elektrikoagoa, zeia ba, aldatzeko bere soinuaren aldatzeko prozesu horretan zegoenez. Bueno, kantua Dylanek grabatu zuenean zuen oso argi zelan egin, eta diskoan Bring It All Back Home geratu zan bersioa Dylan, bueno, bersioa, jatorrizko grabazioa, apur bat eskaza zan, bere ustez ere. Gero The Birdsek 1965 urte berean egin zuten rock esparruko bersio bat oso garrantzitsua eta zabaldu dana asko. Gero Mr. Tambourine Man 1000 aldiz grabatu da, eta hauxe da Jamaikako Gregory Isaacs abeslariek egin zuen bertsioa. Hau da, Mr. Tambourine Man.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. The one-noted evening's empire has returned into sand. Vanished from my hand. Left me blindly hit the sand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Upon your magic swirling ship, my senses have been stripped. My hands they feel no grip. My toes do not step. Wait only for my booty to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my home parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go wandering. Play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though you might still have been spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. Just escaping on the run. And before the sky there are no fences facing. And if you hear big traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow that you've seen that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. the jingles and the morning, I'll come following you. Foggy rooms of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened tree, onto the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Get to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sand, with all memory and faith. Driven deep beneath the wave, let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. In the jingle jangle morning, I come following you.
Urrengoko kantua, Queen the Eskimo, azpitituloa The Mighty Queen, izango da. New Yorkeko The Persuasions akapelazko taldeak egindakoa 2010. Bueno, kantua Bob Dylanek grabatu zuen 1978an The Basement Tapes sotoaren grabazioak izeneko saioetan eta The Bandekin egin zuen kantu hori Kustoken alokatu zuten etxe batean. Urte berean Inglaterran Manfred Mann taldeak grabatu zuen kantu hori eta argitaratu zera viniloan eta arrakastatsua izan zen. Dylanek zuen garai hartan argitaratu grabazioak geratu ziren gehienak zera kaleratu barik eta bueno, esan behar duguna da Queen the Eskimo, The Mighty Queen, The Mighty Queen, Queen hori, Anthony Quinn, antzeslea da, berak Nicholas Reid pelikula The Savage Innocents izeneko pelikula batean agertu zen 1960an. Pelikula hori, oso pelikula film ederra, benetan inuitei buruzko zera, filma da, eta ez da oso argi Dylanek zeri buruz egin zuen kantua, batzutan esaten da drogei buruz, baina berzio ezberdinak dauz. Kontua da, kantu honetan badago nolabait nursery rhyme estiloko zera hitzak, zehazka kanta modukoak, eta bueno, kantua zabaldu da hortik aurrera nahikotxo. Hauze da, Queen the Eskimo, The Mighty Queen.
Everybody's building the big ships and the boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Queen the Eskimo gets there, everybody jump for joy. Everybody, come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Queen. Everybody, come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Queen. Boom, boom, do, 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 do,
my cup of meat. Everybody stand round neath the trees, feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, them pigeons will go to him. Everybody come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Everybody come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. A cat's meow and a cow's meow, I can recite them all. Just tell me where it hurts, and I'll tell you who to call. Nobody can get any sleep, there's someone on everybody's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Everybody come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Everybody come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn.
Bueno, ba, estribillo horretan behin eta berriro errepikatzen zan, inoiz ez duzu ezer ikusi Queen poteretsuaren modukoa. Bueno, eurek berzioa hau egin zutenek The Persuasions izan ziren. Brooklynen sortutako taldea 1962an New Yorkeko metroko zera bideetan azpiko pasabideetan eta New Yorkeko izkinetan, plazatzoetan egiten zuten zuzenean kantuak. 2010an grabatu zuten entzungo dugun kantua, eta, bueno, CD oso bat grabatu zuten Dylanen kantuekin, eta hau izan zen hauetariko bat. Ondino taldean, 2010an, irurogeita bian sortutakoa, baina 2010an, jatorrizko talde kide pare bat egoten ziren. Urrengoko kantua, entzungo duguna, Dylanek grabatu zuen 1971an, baina esan kaleratu Dylanek zuen kaleratu 20 urteetan. Jacob Dylan, Bob Dylanen semea, sortu zuenean talde bat The Wall Flowers jarri zion taldeari izena. Bueno, ba, guk entzungo dugu berzio bat The Holmes Brothers, Holmes anaiek egindakoa, gospel rock talde ezinbestekoa, eta esango dizuet gauza bat, hemen Berton kafean txokian egon ziren The Holmes Brothers, ikaragarrizko kontzertua eskaini ziguten 2004an, azaroaren 21an egon ziren Berton kafe antxokian. Entzungo dugun berzioa, The Holmes Brothers daukate ezinbesteko laguntza bat, bibolina Jos Clarence Gatemouth Brown bluesmana badago. Hauxe da berzioa, The Wall Flowers. Thank you.
like you, I'm wondering what I'm doing here. Oh, just like you, I'm wondering what's going on. Wallflower, wallflower, won't you dance with me? The night will soon be gone.
Azkenengo kantua entzuko dugu gaurkoz. Bob Dylanek 1962an The Free Willing LP-a grabatzen ari izanean egin zuen kantu bat apur bat blues eremukoa, Baby I Am In The Mood For You izenekoa. Bruce Longhorn, gitarrista, zera, gitarjole afroamerikarra izan zuen Dylanek laguntzailea, eta kantu hau Odetak grabatu zuen 1965. Odeta izan zen andra bat afroamerikarra eta kriston kantaria, gitarjole ona bebai. Berak grabatu zuen Dylanen kantuekin inoiz argitaratu zen lehenengoko LP osoa, eta bertan zegoen kantu hau, Baby I Am In The Mood For You, hau da Odeta.
Sometimes I'm in a mood, I wanna leave my lonesome home. Sometimes I'm in the mood, I wanna hear my milk cow moan. Sometimes I'm in a mood, I wanna hit that highway road. Then again, then again, then again. Against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in a pony stall. Sometimes I'm in the mood, I don't wanna do nothing at all. Then again, then again, then again, then again. This whole day I'm in a mood for you. Thank you.
Bueno, lagunok, hause izin dadana gaurko soinugela honetan, Bob Dylanen kantuak entzun ditugu, hori bai, kantari afroamerikarrek egindako berzinoetan. Bueno, esan dugun moduan, hasieran bi aste barru egingo dugu bigarren zatia, gai honetaz bebai, eta, bueno, ba, hause izin dadana, espero gustora egon zaretela, gube oso gustora soinuela egiten. Agur!